Bişkek'te saat 8, Azattık Radyosu'ndan söylüyor biz. Баткенде кыргыз-тажик чек арасында ок атылды. Алмазбек Атамбаев Астанада Казакстандын президенти Нурсултан Назарбаевке Манас орденин тапшырды.
Казак менен кыргыз ошол эртен эле Евразиялык экономикалык союзда бири-бирибизге карама-каршылык кылып койсок, биз өтө чоң жаңылыштык кылып коебуз.
Кыргыз бийликтери жыл сайын айыл чарба тармагын колдоо үчүн берген жеңилдетилген насыясы тааныш билиштерге кетип жатабы?
100 койдон 100дөн ашык кой бар, анан 10дөн ашык бодосу барларга биринчи берип көбүрөөк суммаларды алар алат экен. Бая эле колунда барлар, таанышы барлар биринчи алып атат.
Кечки Азаттыктан алдыдагы жарым саатта бүгүн мына ушул темаларга кайрылабыз. Саламатсызбы? Прагадагы студияда Эрнис Нурматов. Азыра дегенде акыркы кабарлар, алар менен бүгүн Шайырбек Эркин уулу тааныштырып жатат. Шайырбек.
Рахмат. Баткенде чек арашылар күчөтүлгөн тартипке өттү. Ага бүгүн кыргыз-тажик чегиндеги көчө карын деген жерде чыр чыгып ок атылышы себеп болду. Бул чатак тууралуу чек ара кызматынын басма сөз бөлүмүнүн өкүлү Сажира Чукулоева алдын ала маалыматтарга таянуу менен Азаттыкка буларды айтты.
Кыргыз Республикасынын аймагына кирип кетип, Баткен Исфана каттамында бараткан Кыргызстандын жарандарына тиешелүү автоунааларды таш менен ургулап жаткан Тажикстандын 6 жаранын Кыргызстандын чек ара кезмети байкаган. Тажикстандын аймагына кайтуу талабын койгон Кыргызстандын чек арачыларына коңшу мамлекеттин жарандары баш ийбе коюшкан жана кыргыз чек арачыларына таш ыргытышкан. Чыр чатак орун алган жерге келген Тажикстандын чек арачылары тажик жарандарынын ээн баштык аракеттерин токтотууга чара көргөн эмес. Тажик чек арачылары Тажикстандын жарандары менен биргеликте күч колдонуу менен кыргыз чек арачыларынын куралын тартып алууга аракет кылышкан. Ар бир тараптан бирден ок чыгарылып, анын жыйынтыгында Тажикстандын бир жараны жаракат алган.
Азаттыктын Баткендеги булактар болсо жаракат алды деген жаран мерт болуп, сөөгүн тажик тарап алып кеткенин кабарлады. Чек арадагы бул чатактын чоо жайы тууралуу кененирээк азыр жаңылыктардан кийин уга аласыз. Ирандын ядролук программасы боюнча сүйлөшүү жанданды. 6 бакуат өлкөнүн тышкы иштер министрлери Ирандын талаштуу ядролук программасы боюнча корутунду келишимге жетүү үчүн Венага чогулду. Бул келишим Ирандын ядролук ишмердигин чектеп, өлкөнү эл аралык санкциялардан бошотууга жол ачыш керек. Ирандын тышкы иштер министри Мохаммад Джафа Зариф бүгүн журналисттерге эки тарапта дале айрым бир айырмачылыктар калып жатканын билдирди. АШ мамкачысы Джон Керри болсо кечээ сүйлөшүүлөрдө реалдуу прогресс болгонун, бирок айрым татаал маселелер калып жатканын айткан.
Now we're aiming to try to finish this in the time frame that we've set out.
Биздин максатыбыз өзүбүз чектеген убакытта бүтүү жана ага жетишүү үчүн мүмкүн болушунча аракет кылабыз, деди Джон Керри. Кытайдын тышкы иштер министри Ван И болсо тараптар келишимге жетишүү алдында турганын айтты. Иран менен сүйлөшүп жаткан 6 державага АКШ, Британия, Кытай, Орусия, Франция жана Германия кирет. Бул өлкөлөр Иранды ядролук программасын чектөөгө ынандырып, анын ордуна Тегеранга каршы киргизилген эл аралык санкцияларды алып салууга көндүрүүнүн аракетин көрүүдө. Тараптар 7-июлга чейин корутунду келишим боюнча бир бүтүмгө келиши шарт. Чаткалдын Айгыр Жал айылында 20-21 жаштагы балдар арасында чыккан калайма мушташтан жабыркаган 6 киши ооруканага түштү. Алардын айрымдары бычактан, кээ бирлери урт токмоктон жапа чеккен. Аларды жакындары карап жатканын Жалал Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз катчысы Нурдин Жээнтаев Азаттыкка билдирди.
Булар баардыгы студенттер экен, көпчүлүгү 4-нчү курста окушкан студенттер экен. Бишкекте Оштоо окушкан, Жала Баста окушкан студенттер экен. Эки келишпектин натыйжасында ошол эле айылда анан кийин топтолушуп урушташып кетишкен. Биз эки тараптан тең 10-10 болгон. Азыркы күндө 6 жаран ооруканага жеткирилиптир. Денелеринен ар түрлүү түрдө жарат алышкан.
Учурда мушташка катышкандарынын баарынын тек жайы аныкталып, милицияга алынып келинди. Тергөөнүн жыйынтыгы менен бир адам камакка алынды, башкаларын камоо же бошотуу сурактын жүрүшүндө аныкталат. Ереванда полиция митингчилер тосуп алган шаардын башкы көчөсүн ачты. Бүгүн түшкө жуук полиция Армян баш калаасындагы негизги Баграмян проспектисин баррикададан тазалады. Анын алдында полиция демонстранттарга жолду ачуусуна 40 мүнөт убакыт берген. Нааразылык акциянын координаторлорунун бири Давид Санасирян, алар мындан кийинки кадамдарын кечки жыйында аныкташарын айтып, полициядан кечки 9:00 чейин убакыт сураган, бирок армян полициясынын башчысынын орун басары митингчилердин акцияны жакын турган эркиндик аянтында которуусун же Баграмян проспектисинин четинде улантуусун суранды. Демонстранттарга көнбөй, биз өз өлкөбүздүн кожоюнубуз деген ураанды чакырып отуруп алышкан соң, полиция чектеген 40 мүнөттөн кийин жолго коюлган таштанды челектерди тазалап, митингчилерди күч менен четке чыгарышты. Жол эч кандай кагылышууларсыз ачылып, андагы кыймыл калыбына келди. Ереванда электр энергиясынын кымбатташына каршы нааразылык 19 июнда башталып, 23 июнда полиция демонстранттарды күч менен тараткан соң курчуп кеткен эле. Ошондон тарта борбордук Багырайман көчөсү бөгөлүп, акция күн түн дебей уланып келди. Армиян бийлиги электр тармактары компаниясына аудит жүргүзүп, бааны 16% көтөрүүнүн себептерин иликтөөгө макул болгон соң 30 июнда нааразылык акциясы жарым жартылай токтоп, бирок электр тарифин көтөрүү чечимин биротоло жокко чыгаруу талабы менен митингчилердин бир тобу дале кала берген болчу. Кыргызстанда жаңы окуу жылында мектеп формасы милдеттүү түрдө киргизилет. Өлкөдөгү ар бир мектеп өз формасынын түсүн тандоого укуктуу. Эң башкысы ал классикалык стилде болуш керектигин бүгүн билим берүү жана илим министри Эльвира Сариева мектеп формасы боюнча киргизилип жаткан жаңы стандарттардын бет ачарында билдирди. Министрдин айтымында бул стандарттар ата энелерге жана мектеп жетекчилерине аймактарда формага байланыштуу маселелерди чечүүгө жардам берет. Быйыл бардык мектептер 1-сентябрдан тарта жаңы талапка өтүш шарт. Жаңы стандартта негизги кара, боз, көк жана кочкул түстөр белгиленген. Биз окуп үлгүргөн жаңылыктар мына ушулар азырынча. Эрниңиз.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктар менен Шайырбек Эркин уулу тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын кеңири топтомун биздин интернеттеги сайтыбыздан да окуй аласыз. Дарегибиз Азаттык Чекит KG же Азаттык Чекит Мобе. Азыр эми эртеңки аба ырайы тууралуу учка айта кетели. Синоптиктердин кабарлашынча 7 июлда Кыргызстан аймагында жаан чачын күтүлбөйт. Абанын температурасы чүйдө түнкүсүн 11-16, күндүз 29-34, табаста түнкүсүн 10-15, күндүз 27-32, баткенде түнкүсүн 13-18, күндүз 32-37. Ош жана Жалалабадта түнкүсүн 17-22, күндүз 33-38. Ыс Көл Ойдуңунда түнкүсүн 9-14, күндүз 23-28. Нарында түнкүсүн 7-12, күндүз 26-31. Бийик тоолуу райондордо түнкүсүн -4 + 1, күндүз 9-14 градус болот. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын болбойт. Абанын температурасы түнкүсүн 14-16, күндүз 31-33 градуска чейин ысык болоор күтүлүүдө. Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Уктуруубуздун негизги бөлүгүн өтөбүз. Баткенде Кыргыз Тажик чек арасында болгон окуяга байланыштуу штабта жергиликтүү чек арачылар күчөтүлгөн тартипте иштеп өттү. Бүгүн Баткен районунун Көчө Карын жергесиндеги Кыргыз Тажик мамлекеттик чек ара тилкесинде чыккан чыр чатактан улам ок атылды. Чек ара кызматы бир тажик жараны жараат алганын айтууда. Окуянын чоо жайын иликтеп жаткан биздин кабарчыбыз Жеңиш Айдаров азыр телефондо түз байланышта турат. Жеңиш мырза, саламатсызбы? Жеңиш мырза, бизди угуп жатасызбы?
Башка даяр. Ооба, даяр.
Айтсаңыз, азыркы ошол кырдаал кандай болуп жатат? Чек арада ошол окуя болгон жерде абал кандай? Алло, Жеңиш мырза. Техникал себептерге байланыштуу биз үзүүгө туура келди, байланышты. Азыр биз кийинки кабарга өтө беребиз. Алмазбек Атамбаев Астанада Казакстан президенти Нурсултан Назарбаевдин туулган күнү менен куттуктап, манас орденин тапшырды. Ошондой эле эки мамлекет башчылары соода экономикалык, инвестициялык, маданий гуманитардык кызматташуулар боюнча сүйлөшүү өткөрдү. Айрым саясатчылар болсо, кыргыз казак мамилелери дурус эмес деген, өлкө башчысы талуу маселелер боюнча кошуна өлкө бийлигине талап кое албай жатканын сынга алууда. Теманы кабарчыбыз Сабыр Абдымомунов улантат.
Президент Алмазбек Атамбаев казак элбашы Нурсултан Назарбаевдин туулган күнүнө жана байтакта Астана күнүнө арналган салтанаттарга катышып келди. Иш сапарын алкагында Атамбаев Назарбаевдин 75 жаш курагы менен куттуктап, эки өлкө ортосундагы мамилелерди жана стратегиялык өнөктөштүктү өнүктүрүүгө, элдердин ортосундагы достукту жана ынак коңшулукту бекемдөөгө кошкон салым үчүн деп биринчи даражадагы Манас орденин тапшырды. Ошондой эле эки мамлекет жетекчилери Евразия экономикалык биримдигине кирүүдөгү чек араларды ачуу маселесинде талкуу алды. Президенттин пресс катчысы Жанар Акаев билдирди.
Жолугушууда соода экономикалык кызматташтык, маданий гуманитардык кызматташтык боюнча жана ошондой эле ушул евразиялык экономикалык биримдикке кирүүдөгү ушул чек араларды ачуу маселеси боюнча бир аз талкуу болду. Ошондой эле президент Алмазбек Атамбаев Нурсултан Назарбаевдин туулган күнү менен жана ошондой эле Астананын күнү менен да куттуктады. Биринчи даражадагы Манас ордени менен сыйлады. Казак президенти Назарбаев ушул кыргыз президентине ушул сыйлык үчүн жана Казакстанга келген үчүн абдан чоң ыраазычылыгын билдирди.
Президенттин жолугушуусунда алдын ала айтылып жаткан Евразия экономикалык биримдигине кирүүсүн шарттаган келишимдерди Казак парламенти тарабынан ратификациялоо маселесин тездетүү боюнча сөз болгон эмес. Аларда айрым саясатчылар Казак кыргыз президенттеринин жолугушуусу тууралуу өз пикирлерин билдирип чыгышты. Алардын бири депутат Равшан Жээнбеков Facebook'та өз баракчасына Атамбаев президентке ат салышып жаткан мезгилде Каркыра жайлоосун казактардан кайра кайтарам деп сөз бергенин эске салды. Жээнбеков учурдагы кыргыз-казак мамилелерде жакшы эместигин белгилейт.
Казак президенти Кыргызстанга жыргап келиш нерсе кылар элек. Бул эми негизинен эл аралык тажрыйбадагы өзгөчө авторитардык мамлекеттерде пайдаланылган практика болуп эсептелет. Адатта демократиялык мамлекеттерде бир мамлекеттин президентине экинчи мамлекет орден берген учурлар жок эсе, андай учурлар болбойт. Негизинен ушул авторитардык мамлекеттерде ушинтип жагынуу, кандайдыр бир кадам жасоо катарында мен боюнча айтсак болот. Массалык маалымат каражаттардан биздин президент Атамбаев айткан, кандидат Атамбаев, мен президент болсом барып түнөйм, керек болсо жатып алам, анан кийин Каркыраны кайтарып келем деп. Мына 5 жыл болду, Каркыраны кайтарып келбей эле. Тилекке каршы саясатчылар ушундай кыргыз элинин кулагына жагымдуу нерселерди айтымыш болот, бирок иш жүзүндө ал реалдуу аткара албайт жана аткарууга дагы мүмкүн эмес.
Коомдук ишмери Эдил Байсалов Кыргызстан үчүн эң негизги өнөктөш өлкө Казакстан экенин белгилеп, бийликтегилер стратегиялык ири боордош кошунасын аттап өтүп, Орусия же АКШга чуркаганын токтотуш керектигин айтат.
Биз мына ошол азыр Евразиялык дагы союзга кирдик. Аякта эле сөзүбүз деле өтпөйт. Бирок ошол көп жерден бизди жалгызат коюшу мүмкүн да. Ошол учурда менин оюмча жалпысынан эле мен бир доктрина, биздин тышкы саясаттын доктринасы, биздин кыргыз мамлекеттүүлүгүн биз эч качан алдыртпайбыз. Ушул Казакстан эмне кылса ошол Казакстандын артынан биз ошолордун сөзүнөн чыкпашыбыз керек деген ойдомун да. Казак менен кыргыз ошол эртең эле Евразиялык экономикалык союзда бири бирибизге карама каршылык кылып койсок, биз өтө чоң жаңылыштык кылып коебуз. Анткени биз дайыма эсибизден чыгарбашыбыз керек. Биздин Евразиялык экономикалык союзга киргенибиз бул кагаз эле бетинде. Бул катыкч ошол чек арадын акчы казак бир туугандарынын колунда.
А дегенде Астана шаарынын күнү 10-июль белгиленип жаткан. 2006-жылдан бери казакстандыктар байтакты күнүн президент Назарбаевдин туулган күнү менен кошо майрамдап келет. Сабыр Абдумомунов, Азаттык.
Орусияда 16 жылдан бери биринчи жолу Израилге жер которгондордун саны өстү. 2014 жылы Израилге биротоло көчүп кеткен орусиялык еврейлердин саны 4,5 000 адамды түзгөн. Адатта бул сан жылына 2,000 тегерегинде гана болуп келген. 2014-2015 жылы жер которгондор сан жагынан гана эмес, сапат жагынан да өзгөргөн. Кененирээк Сайырбек Бактыбаев айтып берет.
Москвалык журналист жана драматург Михаил Калуский жер которуу үчүн кезекке 2014 жылдын сентябрында турган. Башка жылдары Израилге көчүүнү каалагандардын саны 2,000 тегерегинде болуп келсе, былтыр бул сан 2,5 эсе өсүп 4,685 адамды түздү. Михаил Калуский ошолордун бири.
Биз консулдун кабыл алуусунда 2 рет болдук. Анткени консул жубайыма кошумча документ алып келүүсүн айтты. Аны бат эле бүтүрүп келдик. Менимче, эгер консул кайсы бир кагазды алып кел деп айтса, ал сөзсүз эле керек дегенде түшүндүрбөйт деп ойлойм. Бул жерде консул адамга дагы бир аз ойлонууга убакыт берип жатат. Жана экинчи рет ал чын эле келеби, келбейби деп текшерет деп ойлойм.
Израиль парламенти Кнессет тарабынан 1950 жылы кабыл алынган мыйзамга ылайык Израилге жер которуу укугун алуу үчүн чоң ата же чоң апасынын жөөт экенин, башкача айтканда 3 муунунан 1 адамдын жөөт экенин тастыктаганы жетиштүү. Израилдин көчүп келгендер менен иштөө министрлигинин кызматкери Зев Ханинин айтымында Израиль атка минерлери, жер которгондор, өзгөчө Орусиядан келип жарандык алып жаткандар муну ириде Израилди сүйгөнүнөн эмес, түзүлгөн кырдаалдан улам жасашууда деп билет. Профессор Зев Ханин Орусиядан көчүп келип жаткандардын портрети кандайча өзгөргөнүнө көңүл бурду. Маселен, 1990 жылдардын акырында көчкөндөрдүн 3/2 аймактардан, чакан шаарлардан болсо, акыркы 3 жылда жер которгондор чоң шаарлардан, Москва менен Питерден келгендер.
Келгендер билим деңгээли жагынан да өсүүдө, гуманитардык адистиги барлардын үлүшү болуп көрбөгөндөй өстү. Башкача айтканда, учурда негизинен тапкыч, жаңычыл интеллигенция жер которууда. Ошондой эле Орусиядан келгендер жашарды. 1998-2000 жылдарга караганда жаштар көп келип жатат.
Коммерсант басма үйүнүн жана Сноп долбоорунун негиздөөчүсү Владимир Яковлев жетайморда Израилге көчүп кеткен.
Ал жубайы менен Тель-Авивтин эски бөлүгүнөн Яффо районунан орно чагылган. Ага кээде такыр эле жер которо болбогондой сезилет. Анткени аны менен кошо Москванын жарымы Тель-Авивке келип алгандай.
Менин бул жерде баарлашкан чөйрөм толугу менен Москвадагы чөйрөмдөй эле. Мен досторум менен бир куроодо жашайм. Мен Москвада дайыма көрүп жүргөн адамдарды бул жерде көчөдөн жолуктуруп калам. Анткени кимде Израилге кетүү боюнча документ даярдоо мүмкүнчүлүгү бар болсо, алар аны жасап жатышат. Ар бир экинчи адам эмес, ар бир биринчи адам деп айтсак да болот. Бул жерде чын-чынында эмиграция жөнүндө сөз кылууга болбойт. Анткени документ даярдап жаткандар эмигранттар эмес, алар качкындар. Эмиграция дегенде адамдар турмуштук шарттан улам жер которушат, а бул жерде болсо адамдар жашагысы келген жерден корккондуктарынан улам кетип жатышат. Алар Орусиядан качып жатышат.
Орусиянын каттоо мекемесинин билдиришинче, Владимир Путин президент болуп тургандан бери былтыр Орусиядан сыртка чыгып кеткендердин саны эң жогорку болду. Маселен, 2014 жылдын 8 айында эле Орусиядан башка мамлекетке туруктуу жашаганы кеткендердин саны 2300 адамды түздү. 2013 жылы ушул аралыкта болсо 120 миң адам гана көчүп кеткен эле. Деген менен жалпысынан жер которуп кеткендерге караганда Орусияга көчүп келгендердин саны көптү кылат. Бирок келип жаткандардын саны же миграциялык агым КМШ мамлекеттеринен келген жарандардын эсебинен өсүүдө. Ошол эле кезде билимдүү адистер, ишкерлер, чыгармачыл интеллигенция АКШга, Германияга, Финляндияга жана жогоруда айтылгандай Израилге туруктуу жашоо үчүн көчүп кетишүүдө. Зайырбек Бактыбаев, Азаттык.
Сиздер Азаттык радиосун угуп жатасыздар. Программабызды жергиликтүү кабарлар менен улантабыз. Мамлекет жыл сайын айыл чарба тармагын колдоо үчүн жеңилдетилген насыя берет. Быйылда 2,5 миллиард сомдон ашуун насыя бөлдү. Бирок айрым дыйкандар акча кеч берилгендиктен аны алуу зарылдыгы болбой калганын айтышса, малчылар арасында акчаны ала албай кыйналгандары да болду. Ошол эле убакта аз пайыздуу насыянын убайын көргөндөр мамлекетти алкоодо. Бул арада өкмөттүк насыя канчалык натыйжа берүүдө, эл аны иштете алуудабы деген суроо туулат. Адам жана базар рубрикасынын алкагында бүгүн ушул теманын тегерегинде сөз кылабыз. Кененирээк Али Токтокунов кеп салат.
Мен бул 10% кредитке документтерди марттын айында эле тапшыргам. Телевизордон жана акча бөлдүк деп өкмөттөн айтып бере баштаганда эле документтерди тапшырып ушул убакка чейин күттүк.
Нарындык малчы Сапарбек Курманалиев өкмөттүн жеңилдетилген насыясынан 350 000 сом алып уй сатып алмак болгон экен. Бирок анын бир тыйынын да алектеген кесиптешим Мирлан Кадыров айтып жатат.
Эки категорияга бөлүп коюптур. Телевизордон деле берип атты. 100 ашык кою бар, анан 10 ашык бодосу барларга биринчи берип көбүрөөк суммаларды алар алат экен. Меники ошо 100 жетпеген үчүн көбөйтөйүн деп документ тапшырып, ошо 10% жеңилдетилген кредитти алып малды көбөйтөлү деп документ тапшырдык да. Баягы эле колунда барлар, таанышы барлар биринчи алып атат. Эң көп кредиттин көбүрөөк суммаларды биринчи алгандар ошолор бизге жетпей калып атат. Суммасы жетпей калды деп айтып атат азыркы учурда. Мына болот, ана болот деп апрелде биртке беришти. Анда күтсөк жок, силердики очередь келе элек дейт. Очередь эл менен чогуу эле тапшырганбыз. Биз менен чогуу тапшыргандар алды, мына атын атабай эле коюн.
Ошентип Сапарбек быйылкы кредитти алигиче ала элек. Башка малчы фермерлер да Азаттыкка кайрылышкандыктан радионун адам жана базар рубрикасына ушул теманы алып чыктык. Алардын негизги суроосу эмнеге кою 100 кем, уйу 20 жетпегендер насыя ала албай жатат деген болду. Аны биз насыя берген тараптардан сурайлы. Быйыл АЛ банк, РСК, АКБ Кыргызстан, Бакай, КИСБ, Росимбанк өкмөттүн жеңилдетилген насыяларын элге таратат жана шарттардын бир тобун ошолор коймокчу. РСК банкынын кредит берүү бөлүмүнүн башчысы Эдилбек Эшалиев ким канча көлөмдө насыя ала аларын айтып берүүдө.
Мисалы ошондо менин 101 коюм анан 21 уюм болсо биринчи категория.
Биринчи категориясы. Андан аз болсо анда экинчи категорияга 400 000 сомго чейин кредит ала аласың.
А биринчи категорияда алар канчалат?
3 миллионго чейин, бир колго 3 миллион сомго чейин бере алабыз.
Айталы 5-6 кою бар, бир уюу бар кишиге берилеби экинчи категория менен?
Берилет, ал 400 000 чейин берилет. Ну, малына жараштуу 100 000, 200 000, бирок 400 000 ашпаш. 400 000 ашса уже биринчи категория кирип кетет.
Ала албай дагы кыйналып аткандар бар деп бизге жер жерлерден маалыматтар келип атат да. Ошондой фактылар, биз ала албай атабыз деп силерге жазган учурлар болду, бизге такыр бербей койду деп.
Андайлар учурлар да бар, анткени быйылкы токтомдо да бекитилген башка банктарда карыздар болсо кредиттерди насыяларды бербегиле деп токтомдо бар. Ошондуктан Башка банктарда карыздар бар болсо, андай кишилерге насыяны берилген жокпуз.
Кимдер кимдер ала албайт? Категорияларга бөлүнгөндөн тышкары да, ошол башка банкта карызы бар болсо, бир.
Сарайы жок болсо, эки. Биринчи категорияда болуп, патенттер же свидетельствалары жок болсо, алар да ала албайт.
Жер боюнча дагы эки.
Жер боюнча эч кандай категориялар бөлүнгөн жок. Жери канча болсо, ошол жерине ылайыктуу кредиттерди, насыяларды берип аттык.
Жеңилдетилген кредиттер бул колу жок адамдарга негизинен ошолорду колдоо үчүн бериш керек да, логика боюнчачы, анан ошолорго жетип атат деп ойлойсузбу?
Быйыл башында жана кошо сиз айтып аткан кишилер албай калган, анткени 25% көп эле биздин кишилерде 100 малдан үйдөгү кишилер эме малдары жок болчу дегендиктен өтө нааразычылык көп болду.
Быйыл үчүнчү жолу берилип, ыраатка түшүп калган өкмөттүн аз пайыздуу насыясы кечирээк мартта бериле баштаганы бир нааразычылык жаратса, экинчиден малчыларга берилген жалпы насыянын 75% биринчи категориядагы, тагыраагы 100 же 20 уюу бар адамдарга, ал эми андан аздарына 25% берилиши нааразычылык жараткан эле. Муну эске алган өкмөт биринчи токтомун 1 ай 10 күндөн кийин өзгөртүп, экинчи категориядагылар насыянын 60% алсын деген токтом токуду. Бул арада элге маалымат толук жетпей, ара сатып абалда калгандар да болду. Нааразычылык мына ошондон келип чыкты. Кадырман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын угуп жатасыз. Биз анда өкмөттүн жеңилдетилген насыясы элге канчалык жетип жатат деген маселени козгодук. Эми насыя алып, аны өз максаттарына колдонуп жаткандар менен маектешели. Баткендин кесиптешим Жеңиш Айдаровго кезек берсек.
Акыркы убакта мамлекеттин дыйкан фермерлери үчүн деп атайын арзан үстөгү менен Айыл банк аркылуу берген насыясын алгандар үчүн Опол тоодо эле жардам болуп жатыптыр. Бир топ жылдан бери насыяканалардан кредит алып, ишин оңдоп жаткан. Жашы 60 ашып калганына карабай, демейде 18-20% үстөгү менен көтөрмө каражат алып жүргөн Эсенбай аксакал быйыл 500 000 сом каражат алыптыр. Бирок кат сабаты жакшы өздөштүргөн, иштин көзүн билгендерге эле бере бербей, дыйкандар үчүн кредит берүү шарттарын бир аз жеңилдетсе болор эле дейт.
22-ден алып жүрдүм, 20-ден 18-ден 4-5 жолу алдым. Мына эми 10% болуп атат. Эми жакшы жарым, эле жакшы жеңил болот. Мындага караганда башты 50% болот, 100% болот. 50 бардан жакшы. Өкмөттөн мындай жардамдар болсо биздин баягы дыйкандарга жакшы да жашоого жакшы болот.
Албетте ишти бүтүрүү же жаңыдан ишкерлик баштоо, андан ары жандантуу үчүн каражат зарыл экени талашсыз. Мындайда мамлекеттик мекемелерден ишкердик үчүн насыя алуунун түйшүгү арбын. Ага карабай Жаанбүй эженин үй бүлөсү быйылкы жылы эрте жаздагы Баткенде жүргөн үшүктөн улам өрүктөн түшүм кыскарганын эске алып, мал багууну туура көрүшүптүр.
35 кой кылдык. Куда халаса ушул койду бир 70-ден ашырам деген ойдо турам. Азыр биз немеден Айыл банктан алдык. Айыл банктан проценти 10% экен. Ушул 10% бизге жакшы болду. Жеңил. Төлөшү эм оңойраак.
Жай тургун үчүн бизнес долбоор түзүү, күрөөгө коюлчу документтер, кепилдиктер иши кылса түйшүктүү эле жумуштай көрүнөт. Мындайдан качкан кардарлар иштин тез бүтүүсү үчүн үстөгү орточо 25% болсо да, Финка, Компаньон сыяктуу насыячыларга барышат. Үстөгү 10-12% жалаң айыл чарбасы үчүн да берилген насыяларга ар ким эле жете бербейт. Калктын ушул жаатта айрыкча чакан жана орто ишкерлик кылуучуларга баштапкы ишин түптөөгө көңүл буруп, мамлекеттик саясат каржылык багытта өзгөрүүлөрдү киргизип, 10% баштап 35% чейинки насыяларды берүүдө бирдей системаны кабыл алышса дейт. Беш баланын атасы, тактай төлөөчү ишкана ачып алган Ашыралы мырза.
Бул компаньон берге финкадан алып жатат адамдар. Мунун эмеси жеңил, маалуу жактары оңой, тез тиет, баягы можолдогон ишиңди тез бүтүрөсүң. Мындар мамлекеттен алыш кыйын, документациясы көп, көпчүлүк бол аксакалдарга түшүнбөйт. Барса бир документ калып кетти, кайра кечкөзү буруп келет, километр, 100 км басып, ошон үчүн берги кредиттен алып жатат анан көпчүлүкчү. Ошондо аркындай кылып жеңилдетип койсо эл үчүн карапайым калкка жакшы болмок. Мынау кымбат эме алыш жеңил компаниялардыкы, мына мамлекетке алыш кыйын. Бүгүндө еще 1% түшүрүп койсо бүгүн эмне болот да ошол компаниядагыкылып же нарын жеңилдетип коюш керек документацияга ошентип ойлойм мен элден өтүнө керек коюп келет.
Азыр кредиттик мекемелер же коммерциялык банктар сом менен 25-30% чейин үстөк менен насыя беришет. Сомдун наркы канчалык туруксуз болсо, үстөк пайыз ошончо жогору. Албетте, мындай шартта банктар аз пайыздык кредитти эч кимге бербеши турган иш. Бирок банкка да башкага да зыян келбегидей чечим кабыл алынып, элдин банкка төлөгөн үстөк пайызынын үстүнө дагы 10% акчаны мамлекет төлөп берет. Мындай саамалык башталгандан тартып, быйылкыны кошкондо 12 миллиард сомдон ашуун жеңилдетилген кредит берилиптир. Мынча кредитти берүүдө мамлекет 1 миллиард 200 миллион сомду субсидия катары банкка төлөгөн, тагыраагы кайтарылбай турган акча. Ушунча каражат коротулуп жаткандан кийин анын түшүмү кандай болууда? Насыя алгандар арасында өнүгүү барбы деген суроо туулат. Каржы министрлигинин өнөр жай кредиттери бөлүмүнүн баш кадиси Кылышбек Асековдон сурадык.
Эми чындап айтканда бул жанакы өсүмчүлүк боюнча текшериш анткени кыйын болуп калды өтө. Былтыркы жылы билесиз, былтыркы жылы бүт баягы Кыргызстан боюнча баягы кургакчылык болуп, баягы кредит бергенге да эметилбей калбадыбы? Кредиттер берилди, бирок кургакчылык болуп калып, баягы жардам кыйын болуп калды. А именно баягы животноводство боюнча биз өткөндө Nasdaq.com'дун дагы эмелер боюнча чогулуш болуп калды. Алар айтып атышат ки, мал чарбачылык боюнча 3%, 4% ар бир отрасль боюнча, жана жылкы боюнча, уй боюнча дейт. Ар бир эме менен өсүм эме болду дейт. Эффект болду деп атышат.
3-4 эле пайыз э?
3-4 пайыз. Эми мындан болот ба? Бул внутренний неме кетип атат да. Биз анткени башка жерден сатып келсек, анда малдын эмеси көбөймөк эле да. Пример эми бул башка дыйкандар эле баягы малы көп дыйкандар эле базардан сатып алып туруп бул киши эметип атат да. Ошон үчүн бул баягы аябай көп пайызга өсүп кетиши кыйын, өсүп кетпейт да. Өзүңөр деле билесиңер да. Примеру, бирөөнүн 100 кою болсо, ошо 100 коюнан эле бул башка дыйкан алып атат да, ошон бир 20 коюн сатып алып атат.
Сиздердин планга туура келеби, канааттандырабы сиздердин план боюнча?
Эми мындан эми общий эме бергенде, мына жана сизге айтканда, мына 48 миң кишиге жардам көргөзүлүп атат. Эми эң негизгиси эле биздики баягы цель эме болчу да, өкмөттүкү баягы дыйкандарды обеспечить баягы льготный кредит менен. Азыр банктардыкы 25%-тан 30%-тан ашык пайызга чейин берилип атпайбы? Единственное, мына ушу өкмөттүн ушу көргөзүп аткан жардамы менен мына 48 миң киши бүгүнкү күнгө ушу жеңилдетилген пайыздарды кредиттерди алып атышат да.
Анткени менен айыл чарба тармагы боюнча адис Манас Саматов мамлекет максатты так койбой насыяны таратып, эл да эмнеге иштетерин так билбегендиктен бир нече жылдан берки берилип жаткан акчалардын изи чыкпай жатканын белгилөөдө.
Анткени бөлүнгөн акчаларды бизнес план түзүлүп натыйжа бере турган белгилүү проекттерге ошол акчаны иштете билген көз жеткен кишилерге бергенде гана жөөш болушу мүмкүн. Бирок бул жерде жалаң эле мамлекеттик күнөөлөш аздык калат. Биздин дыйкандар дагы өздөрү бир анык көз жеткен проектти даана мындай бир далилдеп көрсөтүп бере алышпайт.
Алып коюш керек эле деп эле ала беришеби?
Ооба, чарбачылык ала турган болсо өз эмне кыларын билбей туруп алып алат дагы, өзү да кыйналат, мамлекет да кыйналат дегендей ушундай кандайдыр коомдо кемчилик бар.
А сиз кандай кеңеш берет элеңиз элге мына айыл чарбаны жакшы түшүнгөн адис катары?
Биз мына акыркы жылдары айтып келе жатабыз, белгилүү бир агрардык саясат жүрүш керек, кирешелүү эгиндерди өстүрүүгө өтүш керек. Андан кийин мына пияз өстүрүүнү, бул биздин эң кирешелүү эгиндердин бириси. Ошону толук машиналардын жардамы менен эгип, тигип, өстүрүп, жыйнап алса боло тургандай, ушундай бир белгилүү, мындай бир көзгө көрүнө турган ошондой проекттерге каражаттарын берсе деген тилек бар.
Бул арада суроо талаптары эске алынып, банктарга дагы 180 миллион субсидия бөлүнмөй болууда. Анча акча бөлүнсө дагы 2,5 миллиардка жакын сом быйыл жеңилдетилген насыя катары элге бериле башташы керек. Кадыман угарман, сиз адам жана базар рубрикасын уктуңуз. Аны мен Али Токтоконов даярдадым. Мага Баткенин кесиптешим Жеңиш Айдаров, Нарындан кесиптешим Мирлан Кадыров жардам беришти.
Ушуну менен кечки азаттыктан жарым сааттык уктуруубузду аяктадык. Аны Прага студиясынан мен Эрнист Нурматов алып бардым. Аман болуңуз.